Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Juni 18 mwaka 2020. Mimi ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Ripoti mpya ya mwenendo wa kimataifa wa wakimbizi na watu waliotawanywa duniani ambayo imetolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR inasema 1% ya watu wote duniani wamelazimika kufungasha virago na kukimbia makwao kwa sababu moja au nyingine. Taarifa zaidi na Asumta Masoi.
Kupitia ripoti hiyo, UNHCR imetoa wito kwa nchi zote duniani zijitahidi zaidi kuwapatia makazi mamilioni ya wakimbizi na watu wengine waliotawanywa na vita, mauaji au vitendo vingine vya kuvuruga amani na utulivu wa umma. Ripoti ya UNHCR iliyotolewa leo inaonyesha kwamba kwa mara ya kwanza kutawanywa kwa lazima kumewaathiri 1% ya watu wote duniani, sawa na mtu mmoja katika kila watu 97, huku watu wanaoweza kurejea makwao idadi inazidi kuwa ndogo. Ripoti ya kila mwaka ya UNHCR ambayo imetolewa 2 kabla ya siku ya wakimbizi duniani itakayoadhimishwa tarehe 20 mwezi wa Juni inasema kwamba mwaka 2019 watu walilazimika kutawanywa kote duniani ilikuwa milioni 79.5, ikiwa ni idadi kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa. Akifafanua ripoti hiyo, kamishna mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema, na nukuu, tunashuhudia mabadiliko ya hali halisi kwa watu wanaotawanywa, kwamba leo hii hilo sio tu ni tatizo kubwa lililosambaa, bali pia sio tatizo la muda mfupi tena. Watu hawawezi kutarajia kuishi katika hali ya sintofahamu kwa miaka mingi bila fursa ya kurejea nyumbani wala matumaini ya kujenga mustakabali wao mahali waliko, mwisho wa kunukuu. Ripoti inasema ongezeko la idadi ya watu waliotawanywa ni matokeo ya sababu kuu mbili. Mosi ni hali mpya kuogopesha, idadi kubwa ya watu waliotawanywa mwaka 2019 hususan nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Uganda, Sahel, Yemen na Syria. Pili ni hali ya uwakilishi wa Venezuela walio nje nchi yao ambao hawajaorodheshwa rasmi kama wakimbizi au waomba hifadhi, lakini wanahitaji mpango wa kuwalinda. Ripoti imeweka bayana ya kwamba katika idadi yote hiyo, watoto wanakadiriwa kuwa kati ya milioni 30 hadi 31 na maelfu kati yao wako peke yao bila wazazi au walezi.
Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR linasambaza chakula pamoja na bidhaa za kujisafi kwa wakimbizi katika kambi ya wakimbizi ya Dadabu nchini Kenya, ikiwa ni hatua ya kudhibiti ugonjwa wa COVID-19, kama anavyosimulia Jason Nyakundi.
Wakimbizi wamejipanga katika mstari ili kupokea chakula, lakini kwa tahadhari ya kujikinga na virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19, wamezingatia umbali kati ya mtu na mtu. UNHCR kwa pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP kwa kushirikiana na wadau wengine wanatoa mgao wa chakula mara mbili katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya. Pia wanasambaza bidhaa za kujisafi kama vile sabuni, vifaa kama madumu au jerikeni, ili kupunguza uhitaji wa kuwa na misongamano mikubwa na misururu, lengo likiwa ni kudhibiti kusambaa kwa virusi vya corona kambini. Vituo vya kunawa mikono vimewekwa katika maeneo ya kusambaza chakula katika shule na masoko. Vituo vya afya vimewezeshwa kwa kuwekewa maeneo ya kutenga watu kwa muda maalum wakati wa uangalizi. Tahadhari zote zinachukuliwa ikiwemo kupima joto, maelekezo ya kuelimisha watu kuhusu COVID-19 yaliyobandikwa ukutani, kuepuka kugusana na hata uvaaji wa barakoa. Kufikia mwezi Mei mwaka huu 2020, makazi ya kambi ya Dadaab yaliyo kaskazini mwa Kenya yanaripotiwa kuhifadhi wakimbizi na wasaka hifadhi 200,000, ambayo ni idadi kubwa inayoweza kuwa hatarini ikiwa hatua kama hizi zitakosa kuzingatiwa.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swadata. Na punde ni makala, tutaelekea nchini Tanzania kuangazia changamoto za COVID-19 kwa watu wenye ualbino pamoja na hatua zilizofikiwa kupambana na mauaji ya watu hao. Baki nami. Ujumbe wa Umoja Mataifa kuweka utulivu nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati MINUSCA na shirika la mpango wa maendeleo la Umoja Mataifa UNDP wamepatia gereza la Ngaraba msaada wa vifaa vya kusaidia kuepusha kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 gerezani humo. Lois Wairim anatupasha.
Kauli ya mgeni njoo mwenyeji apone imekuwa bayana katika gereza kuu la Ngaragba nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, kwa kuwa ujio wa maafisa wa MINUSCA na UNDP ni ahueni kwa wafungwa na wafanyakazi wa gereza hili katika kujikinga na COVID-19. Gharama ya msaada huu unaolenga wafanyakazi na wafungwa ni $120,000 na unajumuisha glovu, dawa za kupuliza, barakoa, vipima joto vinavyotumia mionzi, sabuni, dawa za kutakasisha mikono na magauni ya kujikinga. Joel Habat ya Dom ni msimamizi wa gereza hili la Ngarangba.
Tunafurahia sana kupokea msaada huu. Huu ugonjwa hauna mipaka. Wafungwa na wafanyakazi wa gereza wanaweza kuambukizwa. Wafungwa wanaweza kufa kwa COVID-19. Tunafurahia sana kitendo hiki cha kikarimu kutoka kwa wadau wetu.
Je, msaada huu unakomea kwa gereza hili pekee? Leila Ben Othman ni mkuu wa kitengo cha masuala ya magereza MINUSCA.
Hii ni awamu ya kwanza. Magereza yote 12 nchini CR yatapatiwa msaada wa aina mbalimbali ya vifaa vya kinga na vya kujisafi.
Na sasa ni makala kama nilivyokuahidi, ambapo leo Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam amekutana na mdau wa haki za watu wenye ualbino ili kuangazia baadhi ya changamoto za COVID-19 kwa watu hao pamoja na hatua zilizofikiwa kupambana na mauaji ya watu wenye ualbino.
Kwa jina naitwa Gamariel Mboya, mimi ni mdau katika harakati za utetezi wa haki za watu wenye ulemavu, hasa watu wenye ualbino kwa sababu na mimi ni mhusika. Lakini pia kwa upande wa ajira, nimeajiriwa katika chuo kikuu cha Aga Khan kama meneja wa utawala.
Ni changamoto gani hivi sasa mnakutana nazo hususan katika kutetea haki na vilevile kutetea maisha ya watu wenye ualbino hususan katika kipindi hichi cha corona?
Changamoto bado zipo. Kwa mfano, changamoto moja watu wenye ualbino ni uoni hafifu. Kwa hiyo yale matangazo yote ambayo yalikuwa yanatoka juu ya kujikinga na corona yalitakiwa pia yazingatie kuweza kuweka maandishi makubwa na namna mbalimbali za kuweza kuwafikia. Tulijaribu kulielezea hili na tunashukuru serikali iliweza kuitikia mapema. Changamoto nyingine inabakia kwenye masuala ya elimu na masuala ya ajira. Ingawa kumekuwa na maendeleo makubwa sana ukilinganisha na miaka 10 iliyopita. Kwa mfano, kwa upande wa Tanzania, tangu mwishoni mwa mwaka 2015 mpaka mwaka huu tunavyozungumza, hatujaweza kusikia taarifa yoyote ambayo imehusisha mauaji kwa mtu mwenye ualbino, tofauti na miaka ya zamani.
Je, ni kwamba watu wamepata uelewa kutosha katika swala zima la kujali na kutetea haki za watu wenye ulemavu wa ngozi?
Kuna mambo mawili yamechangia. Kwanza ni swala zima la uelewa na ile makelele ambayo tulikuwa tunapiga. Lakini pia baadhi ya mikakati ambayo serikali iliweka ilikuwa inasaidia. Kwa mfano, kuna dokezo ambalo lilitoka kwamba kila halmashauri iweze kutambua watu wenye ualbino wako wapi, wanakaa wapi na kama wako kwenye mazingira hatarishi au hawako kwenye mazingira hatarishi. Mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya au kiongozi wa kata au kiongozi wa mtaa, ambako tukio likitokea na wewe uko pale, basi haufai kuwepo pale. Kwa hiyo ilifanya viongozi waweze kuwajibika. Lakini mahakama za Tanzania pia zilifanya kazi kubwa ku fast track zile kesi, kiasi kwamba hukumu zilikuwa zinatoka. Kwa hiyo watu wakawa wanaona kwamba aha, kumbe ukifanya ukatili kuna consequence ambayo ipo. Kwa hiyo, lakini tusibweteke, bado tunatakiwa kuendelea kutetea haki za watu wenye ualbino, kuelezea changamoto na nini kifanyike katika kuwasaidia watu wenye ualbino.
Asante sana Ahimidiwe Olotu kwa mahojiano hayo. Na sasa tubishe hodi mashinani, ambapo leo hii Agnes, mwanafunzi wa kidato cha tatu kutoka Arusha, Tanzania, anaeleza jinsi anavyogawa muda wake wa kujifunza na pia kusaidia wazazi wake wakati huu wa likizo ya lazima kutokana na corona.
Na umri wa miaka 15. Kama ilivyo kwa wanafunzi wengi nchini kote, shule zimefungwa kwa muda ili kuepusha maambukizi ya ugonjwa wa corona. Tunapokuwa nyumbani tunamisi vipindi, marafiki, lakini tuna namna. Kuna maisha baada ya corona. Kwa mimi binafsi, napokuwa nyumbani nasaidia wazazi kufanya shughuli mbalimbali, lakini pia napata muda kupitia madaftari, vitabu na kufanya maswali mbalimbali. Pia bado naendelea kupata ushauri naopewa na wazazi juu ya swala zima la kujikinga na ugonjwa wa corona kwa kupitia kunawa mikono yangu kwa maji masafi yanayotiririka na sabuni. Je, wewe unatumiaje muda wako unapokuwa nyumbani? Napenda sana kusikia kutoka kwako. Kwa heri.
Asante sana Agnes kwa ujumbe huo.
Binadamu akili yake kifika mwisho.
Na hadi hapo basi, nami natamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Na kusitembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW, utapata taarifa mbalimbali. Na kwa niaba ya wote walioshiriki katika jarida hili, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa.
Tuko na tuwe tusiye muone kwa macho. Katili huyo anaitwa.